การปฏิบัติต้องอาศัยทั้งสติและปัญญาเราจะเห็นในโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้สองข้อแรกมีสติกับธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือตัวปัญญาที่แยกแยะอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลก็มีสติอย่างเดียวก็ไม่พอต้องรู้จักแยกแยะออกไปด้วยก็เรื่องที่จะระลึกไว้ก็ว่าเราระลึกทั้งหมดกรรมของเราเป็นผู้สร้างชีวิตของเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจและกรรมอันนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกุศลก็ไม่ได้เบียดเบียนใครส่วนอกุศลอาจจะเบียดเบียนเราหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือทั้งสองฝ่ายก็จะต้องรู้จักแยกแยะให้ดีบางคนก็ว่าแค่สติก็พอหรือแค่อุเบกขาวางเฉยก็พอแค่ปล่อยวางก็พอถ้าเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าจะสอนมรรคมีองค์เดียวแต่มันไม่ใช่งั้นมีทั้ง8องค์โพชฌงค์ก็มี7องค์มันก็ต้องพร้อมด้วยคุณธรรมหลายประการมันจึงจะถูกแล้วเราเองก็ต้องแยกแยะออกไปดูอันไหนควรอะไรไม่ควรในขณะนี้นี่หลักนี้ก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยใช้ในการนั่งภาวนาด้วยก็ต้องพิจารณาที่เราทำอยู่นี่มันเป็นยังไงบ้างเจตนาเป็นยังไงตัวการกระทำเป็นยังไงผลที่ออกมาก็เป็นยังไงเราต้องจักตรวจตราตัวเองอยู่เสมอที่ในบางคนก็ไม่ชอบแค่นั้นมาตรวจตราไปว่าตัวเองอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่จุดประสงค์ไม่ใช่อย่างนั้นจุดประสงค์ว่าเราดูผลของการกระทำที่เราทำมาแล้วออกมาอย่างไรบ้างเราเอาเป็นครูปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่ยอมดูก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ความรู้ใหม่ทีนี้คนเราส่วนมากไม่อยากจะดูความผิดพลาดของตัวเองลืมบ้างกลบบ้างก็เลยไม่ได้โอกาสที่จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ก็เล่าให้ฟังว่ามีมหาวิทยาลัยที่สอนผ่าตัดสมองทีนี้เด็กที่จะเข้ามาเรียนมันไม่ใช่ไอ้พวกโง่ๆฮะคะแนนดีทั้งนั้นแหละแต่นี่ไอ้เด็กเรียนคะแนนดีไม่ได้หมายความว่าก็จะเป็นผู้ชำนาญในการผ่าตัดทุกคนไปทางมหาวิทยาลัยเขาก็พยายามคิดออกวิธีที่จะสัมภาษณ์เด็กที่จะรู้ขึ้นมาได้ว่าเด็กคนไหนมีแววและเด็กคนไหนไม่มีแววแล้วมีอาจารย์สังคมศาสตร์ก็ไปสัมภาษณ์เด็กที่ฝึกได้ดีนะส่วนเด็กที่ต้องเลิกเพราะมันทำผิดพลาดมากเกินไปจนไม่ไหวปรากฏว่าพวกที่ผิดพลาดไปนั้นหนึ่งเขาจะบอกว่าที่เขาผิดพลาดนั้นเพราะเหตุการณ์ที่นอกเหนือสิ่งที่เขาตัวเองก็พอจะควบคุมได้ก็อย่างที่ว่าโยนความผิดให้เหตุการณ์ภายนอกอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ได้คาดเคลื่อนอะไรว่าอย่างเงี้ยไม่ยอมโทษตัวเองบางทีก็ยังไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองทำผิดไปถ้าถามว่าที่ทำผิดอยู่นี่คราวต่อไปจะแก้ไขยังไงก็คิดไม่ออกมาดิคิดเลยฮะถึงว่าอย่างนั้นส่วนอาจารย์ที่สัมภาษณ์พวกพอเจอเด็กพวกนี้มันนึกกลัวมากเลยนึกถึงว่าคนที่ถูกผ่าตัดเสียหายอะไรมามากอยู่แล้วแล้วดูเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไม่ยอมรับผิดจึงไม่มีโอกาสที่จะฝึกให้มันถูกได้นี่หลักอันนี้ก็ใช้ในการภาวนาด้วย ใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยถ้าหากว่าเราไม่ต้องการผิดพลาดเราก็ต้องยอมรับผิดเราจึงจะรู้ว่าอะไรคือความผิดอะไรคือความถูกพอยอมรับผิดเราก็พยายามคิดขึ้นมาว่าทำยังไงจึงจะให้มันถูกขึ้นมาท่านก็แนะนำให้ปรึกษากับท่านผู้รู้ใช้ปฏิภาณของเจ้าของบ้างแต่ความรู้จากผู้รู้บ้างคราวต่อไปแล้วมันจะไม่ผิดพลาดแบบนั้นนี่เรารวมทั้งสติทั้งปัญญาสติก็ระลึกอยู่เสมอว่าเจตนาของเราเป็นยังไงแต่เมื่อเราทำลงไปแล้วทำอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าผลอะไรออกมาจากเหตุอะไรถ้าเราลืมเสียที่ผลออกมาก็ไม่รู้เหตุอย่างท่านพ่อเคยบอกไว้ท่านพ่อลีรู้เหตุไม่รู้ผลก็ไม่ใช่ปัญญารู้ผลไม่รู้เหตุไม่ใช่ปัญญายิ่งไม่รู้ทั้งเหตุทั้งผลยิ่งไม่ใช่เลยต้องรู้ทั้งเหตุทั้งผลแล้วมันถูกไม่ถูกกุศลหรืออกุศลนี่หลักนี้สำคัญมากเพราะคนเราที่ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เพราะอันนี้แหละก็ทำอยู่รอบตัวเราทั้งสังคตธรรมทั้งอสังคตธรรมมันก็อยู่พร้อมหมดเลยไอ้ดวงอสังคตที่เราไม่รู้ไม่เห็นเพราะความละเอียดของเรายังไม่พอการเข้าใจในการกระทำของเรายังไม่พอหลักนี้ก็ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันด้วยนะทั้งในการนั่งภาวนาด้วยเราดูลมหายใจเข้าออกเราต้องวิตกวิจารในลมของเราว่าอะไรสบายอะไรไม่สบายถ้ามันไม่สบายเราจะแก้ไขยังไงนี่ต้องใช้ปฏิภาณนะเราดูในตำราท่านพ่อก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทำตามทีนี้ของท่านมันมีหลักใหญ่ๆส่วนข้อปลีกย่อยนั้นเราเองก็ต้องรู้จักเพลิดขึ้นมาบ้างเพลิดเพลงบ้างเราจึงจะได้ลมหายใจเป็นที่สบายของเราเช่นมันปวดหัวขึ้นมาควรจะทำยังไงกำหนดลมยังไงมันจะคลายเครียดหรือมันแน่นหน้าอกแล้วควรจะคลายยังไงบางคนก็ว่าเอาเดี๋ยวให้มันแผ่ออกทางตาทีนี้เราก็แผ่ออกทางตามันไม่ได้ผลบางทียิ่งร้ายใหญ่แล้วเอาแล้วก็กำหนดลงไปอีกบางคนก็ว่าให้มันเพ่งลงไปที่หัวใจสมมติมันปวดหัวนะให้มันเพ่งลงที่หัวใจให้ลมเดินจากผ่านคอลงไปถึงหัวใจลองดูสิที่เราทดลองที่เขาบอกมาบางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผลทำไม่ได้ผลแล้วก็อ้อมเป็นอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วก็ไล่ไปดูไปทดลองไปถ้าได้ผลยังไงดีเอาจำไว้คราวต่อไปก็ทดลองอีกบางทีอาจจะดีอีกก็ได้บางทีอาจจะไม่ดีก็ได้เอาถ้ามันไม่ดีแล้วก็พลิกแผงใหม่สมาธิของเราจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นมันสมาธิที่เกิดจากการเอาใจใส่ถ้าเราเพียงแต่เอาลูกบังคับลูกเดียวมันก็จะไม่อยู่พอเผลอนี่เดียวไปแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่านี่เป็นเรื่องที่ค้นคว้าได้ความรู้ใหม่มันก็สนใจเองเมื่อสนใจเองมันก็ไม่คิดจะหนีไปไหนแต่ความรู้ในกองลมมันก็จะละเอียดเข้าในกองลมนี่มันก็เหมือนกระจกสองหน้าเราจะรู้จิตใจของเราด้วยการเคลื่อนไหวของจิตเป็นยังไงได้สมาธิชั้นนั้นเป็นยังไงได้สมาธิชั้นนี้เป็นยังไงอะไรเป็นสัมมาอะไรเป็นมิจฉาแล้วก็จะได้แยกแยะออกไปความละเอียดของเราความรู้ของเราก็จะแจ่มขึ้นมาจนสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็น ซึ่งมันอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ว่าการมองของเรามันยังไม่ละเอียดพอต้องใช้ธรรมวิจยะคอยแยกแยะออกไปอะไรดีอะไรไม่ดีนั่นมันดีมันมีดีแค่ไหนเป็นขั้นๆไปนี่ก็จากที่ว่าเรารู้จักดูรายละเอียดการกระทำของเรากายวาจาใจของเราของพื้นๆง่ายๆธรรมดาธรรมดาแต่ส่วนมากเราจะมองข้ามไปกิเลสมันจะพาไปคิดเรื่องนู่นคิดเรื่องนี่วูบวาบออกไปตัวเองทำอะไรก็ไม่รู้มัวแต่ดูคนอื่นเขาถ้าเรารู้จักดูเจ้าของนั่นเรามีโอกาสที่จะรู้ว่าความผิดพลาดของเรามาจากไหนมาจากอะไรแล้วคราวต่อไปเราจะแก้ไขยังไงบ้างถ้าเรายินดีที่จะรับเผ็ดนั่นแหละจึงจะมีโอกาสที่จะให้มันถูกสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบก็มีอยู่แค่นี้อย่างเดียวเจตนาของเราในปัจจุบันถ้าเรารักษาเจตนาของเราไว้รู้เจตนาเป็นยังไงแยกแยะอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลอะไรที่ยังไม่รู้ก็ค่อยศึกษาไปศึกษาจากการกระทำของเราเองของใกล้ๆตัวนี่แหละจะเป็นวิธีฝึกจิตใจของเราให้รู้สิ่งที่มันอยู่ยิ่งใกล้เข้าไปจะมีคุณค่าสูงขึ้นมาคุยแล้วมันถูกจริงๆมันบอกไม่ถูกมันดีขนาดไหนแต่ก่อนที่จะถูกได้ต้องรู้จักยินดีรับผิดแล้วศึกษาความผิดของเราจะเรียนรู้อะไรก็จำไว้ระลึกไว้นั่นแหละเป็นหนทางที่จะถึงความบริสุทธิ์ได้